ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่9แห่งภาคอาสาฬหบูชา ในวันนี้นั้นจะคงกล่าวไปตามหัวข้อใหญ่คือธรรมะกับการเมืองต่อไปตามเดิมแล้วก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะวันนี้ว่าระบบการเมืองที่เหมาะสมแก่สาสนิกชนตามแบบฉบับคำว่าสาสนิกชนหวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าได้แก่บุคคลที่นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดหรืออย่างถูกต้อง ตลอดเวลานาน เพื่อแบบฉบับเป็นสาสนิกชนแบบฉบับก็คือถูกต้องตามที่เราถือกันว่าถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรและสมบูรณ์นั่นเป็นอย่างไรประชาสนิกชนเป็นตามมาตรฐานของความเป็นศาสนิกชน ก็แปลว่าผู้ที่นับถือพระศาสนานั้นยังคงอยู่ในโลกยังมีอยู่ทั่วๆไปแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพียงตามธรรมเนียม และส่วนไม่น้อยก็ยังคงเป็นอยู่อย่างถูกต้องหรืออย่างเคร่งครัดแม้จะเป็นตามธรรมเนียมหรืออย่างถูกต้องก็ตามก็ยังมีความเป็นสาสนิกชนอย่างเข้มข้นอยู่ในภายในเพราะการอบรมมานานนี่เรียกว่าศาสนาก็ยังอยู่ผู้ถือศาสนาก็ยังอยู่แต่แล้วโลกในปัจจุบันนี้ไม่เลี้ยวแลและไม่เยื่อใยกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนานี้ยิ่งขึ้นทุกทีทั้งที่เชื่อทั้งศาสนายังมีฝังแน่นอยู่ในใจของคนส่วนหนึ่งมันยังมีรกรากฝังแน่นอยู่ในใจของคนเหล่านั้นโลกในปัจจุบันก็ไม่ได้พิจารณาหรือหยิบขึ้นมาเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเมืองทั้งหลายไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา ถ้าจะมีระบบการเมืองที่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็จะเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอย่างถูกต้องเห็นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเป็นเครื่องทวงความเจริญหรือว่าบางทีก็เป็นอุปสรรคขัดขวางระบบการเมืองหรือกรมคติ ของระบบการเมืองของเขาไปเสียได้ซ้ำไปคือส่วนใหญ่ของคนโดยเฉพาะในจิตใจของเขามันยังมีศาสนาฝังอยู่อย่างเป็นรกรากทีเดียวแล้วโลกก็ไม่สนใจแล้วก็จับโลกนี่ไปโดยไม่คำนึงถึงไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งมันฝังอยู่ในใจคนอย่างนั้นแฟนคือสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองดังนั้นระบบการเมืองทั้งหลายในโลกนี้จึงไม่เป็นไปเพื่อสันติพูดอย่างกำปั้นทุบดินก็เพราะว่ามันเดินคนละทางกันกับศาสนาซึ่งเป็นไปแต่ในทางสันติเมื่อระบบการเมืองมันไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยหรือเห็นเป็นข้าศึกเป็นอุปสรรคมันก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเชื่ออยู่ในระบบการเมืองพวกนักการเมืองก็ตีความหมายของคำว่าสันติ ไปเสียอีกทางหนึ่ง สันติคือการที่เขา เป็นเจ้าโลกควบคุมโลกได้ตามความต้องการของเขา นั่นคือสันติของเขา มันก็เลยกลายเป็นการยื้อแย่งกันไปไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเรามาพิจารณาดูกันสักทีหนึ่งว่าในระบบการเมืองที่เหมาะสมแก่มหาชนที่เป็นสาธารณิกบริษัทศาสนานั้นมันจะมีได้อย่างไรจะมีทางที่จะปรับความเข้าใจในเรื่องนี้กันได้สักเท่าไรก็น่าจะลองคิดดูขอให้ท่านทั้งหลายลองทบทวนจากหัวข้อการบรรยายที่แล้วมาแล้วพูดกันถึงธรรมะกับการเมืองจนเห็นว่าการเมืองก็คือธรรมะในความหมายหนึ่งคือในความหมายที่ว่าเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติหน้าที่ชนิดนั้นก็เรียกว่าธรรมะด้วยเหมือนกันการเมืองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติหรือพูดในชาติตรงไปก็ว่าไอ้การเมืองมันก็คือธรรมะธรรมะก็คือการเมืองผู้จัดโลกสูงสุดคือพระเจ้ามันเป็นยอดสุดของนักการเมืองถ้าพระเจ้าอย่างบุคคลมันก็เป็นพระเจ้าอย่างที่เขาพูดกันถ้าเป็นพระเจ้าอย่างธรรมะคือกฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดมันก็มีกฎของธรรมชาติเป็นผู้ควบคุมโลกนี้หรือจัดโลกนี้ให้เป็นไปตามกฎที่เฉียบขาดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ผู้จัดโลกทั้งหลายคือพวกนักการเมืองมันควรจะเป็นคนของพระเจ้าดังนั้นเขาจะต้องมีธรรมะของพระเจ้าที่มีธรรมะอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งมีอยู่สำหรับพวกนักการเมืองทั้งหลาย ถ้าจะเอาธรรมะอย่างพุทธบริษัทมันก็มีอยู่ครบถ้วนสำหรับจะเป็นระบบการเมืองที่จะจัดโลกนี้ให้มีสันติได้ แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่เอาเปรียบผู้อื่นจะไม่พูดถึงแต่พุทธบริษัทจะพูดถึงธรรมะในฐานะที่เป็นของศาสนาทั่วไปทุกศาสนาเพราะย่อมจะกล่าวได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอย่างถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นถ้าเรามีธรรมะกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมีระบบการเมืองก็ได้หรือว่าถ้ามีระบบการเมืองในชนิดนี้มันก็มีธรรมะนั่นเองถ้าในที่สุดเราก็ได้พิจารณากันว่าทำอย่างไรมนุษย์เราในโลกปัจจุบันนี้จะยอมรับระบบการเมืองแบบธรรมะหรือการเมืองระบบที่เป็นธรรมะ ในวันนี้เราจะมองกันถึงพวกศาสนิกชนแห่งศาสนาทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในโลกนี้แล้วเขาควรจะมีระบบการเมืองอย่างไรหรือถ้าจะกลับกันก็จะต้องพูดว่าจะต้องจัดระบบการเมืองชนิดไหนอย่างไร จึงจะเข้ารูปกันได้กับจิตใจของมหาชนจำนวนใหญ่ที่เป็นศาสนิกแห่งศาสนาต่างๆเรายังคงคิดที่จะช่วยกันแก้ไขโลกในแง่ต้องการเมืองอย่างที่กล่าวมาแล้วเพราะว่ามีวัตถุประสงค์อยู่ที่สันติสุขหรือสันติภาพของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ตามพระพุทธประสงค์พูดกันที่นี่ในฐานะของพุทธบริษัทแต่จะพูดกันให้กว้างออกไปถึงศาสนิกชนแห่งศาสนาไหนก็ได้เพราะว่าทุกคนมันก็ยังเกี่ยวข้องแก่กันและกันอยู่ทั่วไปทั้งโลกจึงใช้คำว่าศาสนิกชนในความหมายที่เป็นกลางหรือถ้าจะระบุให้ชัดลงไปก็ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองทั้งที่เขายังถือกันอยู่ในลักษณะที่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็มีคือถือกันอยู่ด้วยสติปัญญาก็มีเมื่อจะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าระบบการเมืองชนิดไหนที่จะเหมาะสมแก่มหาชนที่เป็นศาสนิกของศาสนานั้นเราก็ควรจะได้พิจารณากันถึงลักษณะของศาสนิกชนแห่งศาสนาทุกศาสนาในความหมายทั่วๆไปกันเสียก่อนเพื่อเราจะได้รู้กันเสียสักชั้นหนึ่งก่อนว่าศาสนิกชนนี่มันเป็นอย่างไรมันมีอะไรอยู่ในจิตในใจในเนื้อในตัวของเขาในลักษณะที่มั่นคงเปลี่ยนแปลงยากนั่นมันจะพบต่อไปว่ามันจะต้องมีระบบการเมืองอย่างไรจึงจะไปเข้ากันได้กับลักษณะนั้นๆอย่างกลมกลืนกันนี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นข้อแรกเ ลักษณะของศาสนิกชนตามแบบฉบับทั่วๆไปนั้นอยากจะเสนอขึ้นมาพอเป็นตัวอย่างเป็นข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกศาสนิกชนทั้งหลายในโลกนี้มีหัวใจจิตใจก็แล้วแต่จะเรียกเป็นสังคมนิยมไปตามเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาขอย้ำครั้งหนึ่งว่าศาสนิกชนเขามีหัวใจเป็นสังคมนิยมไปตามเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาข้อนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรมองเห็นหรือไม่มองเห็นหรือจะเห็นตรงกันข้ามอย่างไรคุณทองว่าไปในข้อนี้ก่อนที่ว่ามีหัวใจเป็นสังคมนิยมนั่นเห็นด้วยหรือไม
่ผมเห็นด้วยครับกับที่ว่าศาสนิกชนย่อมมีจิตใจเป็นสังคมนิยมนั่นคือหมายความว่าสิ่งที่จะได้มานั้นต้องเป็นไปเพื่อสังคมไม่ใช่เพื่อส่วนตัวอย่างนี้ครับ
ที่ว่าตามเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยคุณมองเห็นอย่างไรความเป็นสังคมนิยมของคนเหล่านั้นมันถ่ายทอดมาจากเจตนารมณ์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเขานับถือศาสนานานข้าวจิตใจของเขาก็กลายเป็นสังคมนิยมข้อนี้จริงหรือไม่จริงอย่างไรคุณลองอธิบายเห็นว่าทุกศาสนาอันนี้เจตนารมณ์เป็นสังคมนิยมคุณประยุทธ
์หัวใจของทุกศาสนามีเจตนารมณ์เพื่อไม่ให้เห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นทุกศาสนาเพราะฉะนั้นนักศาสนิกชนผู้ที่จะปฏิบัติธรรมทางศาสนาทุกศาสนาก็ต้องทำอะไรจะทำอะไรก็ตามก็ต้องยึดหลักการไม่เห็นแก่ตัวคิดถึงสังคมคิดถึงคนอื่นตามกฎที่ว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้มันมีด้วยกันในทุกศาสนาครับฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเจตนารมณ์แบบสังคมนิยม
แล้วไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะปฏิบัติศาสนาแต่เราหมายถึงผู้ที่ปฏิบัติศาสนามาจนชินจนรับช่วงเป็นทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว คนชนิดนี้ก็มีความรู้สึกคิดนึกในลักษณะสังคมนิยมเพราะมันติดมาจากศาสนาเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาในโลกมันมีวิญญาณนะมีเจตนารมณ์เป็นสังคมนิยมพวกเขาต้องการจะให้ทำลายความเห็นแก่ตัวโดยหลักทั่วไปของทุกศาสนาการทำลายความเห็นแก่ตัวก็คือการเห็นแก่ผู้อื่นศาสนาใหญ่ๆในโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มันจึงเน้นการเห็นแก่ผู้อื่นการช่วยผู้อื่นการไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่มีศาสนาไหนที่จะสอนให้ทุกคนหาโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวได้มากเท่าไรก็เอาเท่านั้นนี่ข้อนี้เป็นข้อที่เขาไม่เคยจะมอง พราะศาสนามันมีลักษณะแห่งสังคมนิยมตามแบบของศาสนาอยู่ในการที่จะหมดความเห็นแก่ตัวโดยการเป็นพระอรหันต์นั่นมันเป็นขั้นสุดท้ายหรือเป็นการกระทำระดับสูงสุดแต่เมื่อหมดความเห็นแก่ตัวโดยการหมดกิเลสแล้วมันก็ยังกลับมาเห็นแก่สังคมอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่ได้นอนพักอย่างสบายเพราะความเห็นแก่ตัวกลับไปท่องเที่ยวสั่งสอนสัตว์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากนั้นขอให้ศึกษาดูจากพระพุทธจริยา หรือประวัติของพระศาสดาใดๆก็ตามในโลกก็กับประวัติของพระสาวกท่านนำของพระศาสดาแห่งศาสนานั้นๆเอาแล้วเป็นว่าข้อนี้เรายุติกันทีหนึ่งก่อนว่าทุกศาสนามันมีสปิริตเป็นสังคมนิยมอย่าง 100% ดังนั้นเขาจะต้องมีระบบการเมืองที่เป็นสังคมนิยมหรือต้องมีระบบการเมืองที่เป็นสังคมนิยมให้เขามันจึงจะเข้ารูปได้นี่เป็นข้าวเงื่อนในตอนต้นๆพร้อมๆกันไปในตัวกับที่เราจะวินิจฉัยลักษณะของมหาชนในโลกที่เป็นศาสนิกชน ทีนี้ข้อที่สองศาสนิกชนเหล่านั้นมันมีลักษณะเป็นอะไรเป็นธรรมเป็นอนุรักษ์นิยมเป็นที่เรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าเขาได้จับเอาสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาเป็นหลักแล้วก็ยึดแน่นไม่ยอมเปลี่ยนมีลักษณะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือคำใดคำอื่นใดก็ตามซึ่งมันจะเหมาะในทางหนึ่งมันก็เป็นผู้ถือตรงตามแบบฉบับถือตรงตามพระคัมภีร์ที่ก็เรียกว่าออร์โธดอกซี่มันถือตรงตามคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางศาสนาแล้วยิ่งจะถือตรงตามพระคัมภีร์ทุกเส้นอักษรไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงมีลักษณะเหมือนกับว่าไอ้น้ำชาล้นเต็มถ้วยแต่มันเป็นถ้วยแห่งธรรมะนะถ้วยนี่มันเป็นถ้วยแห่งธรรมะมันใส่น้ำชาธรรมะแล้วมันล้นจนใส่ไม่ได้อีกแล้วนี่ข้อที่ว่าศาสนิกชนทั้งหลายมีลักษณะเป็นอนุรักษ์นิยมคือตรงตามพระคัมภีร์อย่างน้ำชาเต็มถ้วยเติมอีกไม่ได้แล้วนี่คุณเห็นว่าจริงหรือไม่จริงอ่ะคุณชวนไม่ต้องเกรงใจไม่จริงตรงไหนไม่เห็นด้วยตรงไหนก็ค้านเราอยากจะให้มันแตกฉานให้มันแจ่มแจ้ง
ก็ผมเห็นด้วยครับ
ยกตัวอย่างศาสนิกชนไทยสิมันเป็นอนุรักษ์นิยมอย่างไร
อย่างคนไทยเราถือให้เสียสละประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งที่เรานับถือพระพุทธศาสนามาจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังถือกันอยู่เช่นนี้ครับ
ลักษณะที่ไม่ยอมเปลี่ยน ลักษณะที่ไม่ยอมเปลี่ยนเรียกอนุรักษ์นิยมมีอยู่ในพุทธบริษัทอย่างไรคุณท้อง
ศาสนิกชนที่เป็นอนุรักษ์นิยมย่อมไม่ยอมเปลี่ยนในที่นี้ผมนึกขึ้นมาได้ถึงเรื่องสมมติว่าศีลอย่างนี้ศีลห้าอย่างนี้พยายามที่จะปฏิบัติจริงปฏิบัติตรงไปตามแนวนั้นโดยที่จะไม่ยอมอ้างเข้าหาตามอำนาจของกิเลสตัวที่อยากจะหลีกออกนอกทางครับ
ลักษณะนี้เป็นออร์โธดอกเป็นออร์โธดอกซี่ตรงตามคำพีตามตัวหนังสือที่ว่าอนุรักษ์นิยมมีความหมายกว้างกว่านั้นถือมาอย่างไรจะไม่ยอมเปลี่ยนในความหมายที่กว้างกว้างจนกระทั่งบัดนี้คุณล่ำยกตัวอย่างมาดิ
ยกตัวอย่างว่าคนไทยถือศาสนาอย่างศาสนาพุทธเนี่ยมีขนบธรรมเนียมเพณีที่ถือกันมาอย่างที่ทำบุญตามประเพณีหรือเกี่ยวกับพิธีการต่างๆที่ทำกันมาเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมไม่ยอมสาสางให้ดีขึ้นไม่ยอมทำให้มีให้มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ทำกันมาเนี่ยตามประเพณีที่ทำมาผมพูดได้อย่างนี้ครับ
ที่มันมีลักษณะเป็นน้ำชาล้นถ้วยใส่ไม่ลงอีกหรือเปล่าวะคุณประยุทธ์
ถ้าหากว่าเป็นอนุรักษ์นิยมจริงๆตามความหมายที่ว่ารักษาของเดิมไว้ก็มันก็เป็นแบบก็ต้องเป็นแบบน้ำชาล้นถ้วยครับแต่ถ้าของเดิมนั้นเป็นของที่ถูกต้องเป็นหลักมาก็แสดงว่าเป็นน้ำชาที่ดีอยู่แล้วไม่เอาของอื่นที่ไม่ดีเข้าใส่ก็ถือว่าเป็นการถูกต้องตลอดไป
ความหมายคำว่าน้ำชาล้นถ้วยมันเกิดเป็นสองความหมายขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ย
หมายว่าเป็นสองความหมายใช่ไหมคร
ับ สองความหมาย
คือ
ของ
ดี
ลงชนิดที่ไม่มีอะไรดีเติมลงไปได้นี่อย่างหนึ่งรุ่นดีอยู่แล้วจนเติมอะไรลงไปไม่ได้นี่อีกอย่างหนึ่งลักษณะอนุรักษ์นิยมนี่ให้คุณหรือให้โทษคุณทอง
อยู่ที่สิ่งที่อนุรักษ์นั้นครับถ้าหากว่าอนุรักษ์สิ่งที่อันนี้ผมหมายถึงว่าอนุรักษ์ทั่วไปครับถ้าหากว่าเป็นระเบียบของศาสนาแล้วรู้สึกจะดีครับแต่ถ้าหากว่าทั่วไปแล้วเป็นลักษณะน้ำตาล้นถ้วยที่ว่าเอามาอย่างไรแล้วก็จะเอาไปอย่างนั้นเรื่อยโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ดีแน่ครับ
เดี๋ยวนี้เราระบุเฉพาะลงไปว่าอนุรักษ์นิยมของพุทธบริษัทเนี่ยมันให้คุณหรือมันให้โทษคุณชวน
กับผมมองเห็นว่าอนุรักษ์นิยมแบบพุทธศาสนิกชนนี้มีแต่ให้คุณไม่มีให้โทษครับ
ถือตามตัวอักษรเนี่ยให้คุณหรือให้โทษคุณลัง
ผมยังบอกไม่ได้ครับ
คุณประยุทธ์ต้องบอกได
้ถ้าเอากันตามตัวหนังสือตามแบบตามอักษรที่ว่าคำว่าอนุรักษ์นิยมคือนิยมรักษาของเก่าไว้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่นี้ถ้าหากว่าจะให้เป็นประโยชน์ก็ต้องของเก่านั้นถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์ดังที่ผมได้กล่าวแล้วถ้าอนุรักษ์เกี่ยวกับทางศาสนาถ้าเข้าใจศาสนาถูกต้องอนุรักษ์สิ่งที่ถูกต้องไว้มันก็เป็นประโยชน์ครับ
ที่เราจะถามว่าความเป็นอนุรักษ์นิยมตามตัวอักษรจนน้ำชาเต็มถ้วยเติมไม่ลงของพุทธบริษัทสมัยนี้ จะเป็นที่พอพระทัยของพระพุทธเจ้าไหม คุณทอง
ผมรู้สึกว่าพุทธบริษัทสมัยนี้ดูจะไม่อนุรักษ์ไม่อนุรักษ์นิยมครับเพราะว่าพยายามที่จะเติมอะไรลงไปเรื่อยในศาสนานั้นครับ
คุณชวนน่ะเห็นว่ายังไง
ถ้าพูดถึงจิตใจของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันนี้แล้วมันไม่เชิงอนุรักษ์นิยมนะครับออกนอกลู่นอกทางไปมากแล้ว
ไม่มีเหลืออยู่เลยสำหรับเป็นอนุรักษ์นิยมเอามองให้เห็นให้ชัดสิแล้วก็ว่าไปตรงๆไม่มีอนุรักษ์นิยมเหลืออยู่เลย
มีเหลืออยู่บ้างครับแต่น้อยมาก
ทำไมเห็นว่ามากถ้าที่ความงมงายมันมากขึ้นคุณไปยืนเห็นว่ายังไงยิ่งอนุรักษ์นิยมหรือว่ายิ่งหายไป
พูดถึงคนสมัยนี้ถ้าเกี่ยวกับความงมงายนั้นมีมากขึ้นแต่ความงมงายนี้ถ้าเราถือว่าเป็นนักศาสนาแล้วมันไม่ใช่นักศาสนาที่ถูกต้องเป็นการกระทำอะไรต่างๆที่งมงายแต่ที่พูดถึงคนสมัยนี้กลายเป็นเรื่องจริงของศาสนาที่ไม่งมงายนั้นไม่อนุรักษ์ไว้ไปเอาแต่เรื่องความงมงายของศาสนาเพิ่มมากขึ้นเป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าการรดน้ำมนต์การขอเครื่องขลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่นะครับที่เห็นได้ชัดๆว่ายิ่งเจริญเท่าไหร่ก็จะกลับไปเอาเรื่องของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไหว้เทวดาอารักษ์มันยิ่งมากๆขึ้นจะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก็เป็นอนุรักษ์นิยมซึ่งไม่ใช่เป็นแก่นแท้ของศาสนาทั้งนั้นเป็นอนุรักษ์นิยมสิ่งที่เป็นเปลือกของศาสนาถ้าว่าอย่างนั้นครับสมัยนี้ครับ
นี่เรื่องที่พูดนี่เริ่มเฟือแล้วเรื่องที่เรากำลังพูดกันนี่เริ่มฟันเฟือแล้วในเมื่อเรามองดูกันคนละที่หรือคนละตอน พุทธศาสนาแต่ก่อนที่ถูกต้องมันก็ไม่ได้มีเรื่องอย่างนี้ที่เขาสืบกันมาอย่างถูกต้องเรื่องรถน้ำมนต์เป็นต้นนี่มันเพิ่งแฝงเข้ามาหรือเพิ่งค่อยคืบคลานเข้ามาจากภายนอกพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของฝ่ายที่เราเรียกกันว่าไสยศาสตร์ทั้งศาสนาพราหมณ์ศาสนาอะไรเป็นต้นน้ำพึ่งค่อยเข้ามาหาพุทธศาสนาทีหลังนี่ก็แปลว่าได้ละอะไรบางอย่างไปเสียแล้วก็รับเอาอันใหม่นี่เข้ามาแล้วเข้ามาทำกันอย่างอนุรักษ์นิยมเดี๋ยวนี้น่าจะปัดทิ้งออกไปเสียที่มันไม่ใช่พุทธศาสนา เอาแต่ที่เป็นพุทธศาสนาที่เรายังอนุรักษ์ไว้ได้ความคิดความเชื่อหรือการกระทำหรือการธรรมเนียมประเพณีอะไรก็ตาม ที่อนุรักษ์รักษาไว้เป็นอย่างดีไม่ให้ใครแตะต้องไม่ให้ใครเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ยังมีอยู่หรือไม่มีคุณทอง
รู้สึกจะยังมีอยู่ครับ
มีอยู่ในทุกศาสนาหรือเปล่าม
ีอยู่ในทุกศาสนาครับ
มีบางศาสนาอย่างมีในบางศาสนาอย่างเคร่งเครียดเคร่งครัดหรือเปล่าในบางศาสนามีอนุรักษ์นิยมอย่างเคร่งครัดกว่าศาสนาอื่นหรือเปล่าร
ู้สึกว่าจะมีครับ
คุณไม่กล้าไม่กล่าววินิจฉัยเอาตามความรู้สึกที่สังเกตเห็นศาสนาที่เขายังมีความเคร่งครัดแน่นแฟ้นในการรักษาบทบัญญัติทางศาสนาก็มีแต่ต้องไม่ได้พูดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ที่เขาเรียกว่าเคร่งตามตัวบทนั้นด็อกมาติซึมที่เรียกกันในศาสนาคริสเตียนและในศาสนาพุทธมันก็มีเคร่งครัดตามตัวบทแต่ต้องไม่ได้ศ การทำอย่างนี้ตรงตามพระพุทธประสงค์หรือไม่คุณประยุทธ
์ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ตรงตามพระพุทธประสงค์แน่ครับเพราะพระพุทธประสงค์ไว้ว่าจะทำอะไรแล้วก็ให้เชื่อโดยตนเองรู้แจ้งโดยตนเองแม้แต่ตถาคตและตำราก็อย่าไปเชื่อให้มากนักว่าอย่างนั้น
ถ้าอย่างนั้นเราเอาการเชื่อตนเองนั่นแหละมาเป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์เพราะว่าเขาได้อนุรักษ์กันมาแล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วเราอนุรักษ์ไปได้นี่ไม่ดีก็เป็นอันเห็นได้ว่ามันอยู่ที่สิ่งที่อนุรักษ์มันถูกต้องถ้ามันก็ดีแน่ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะได้ทรงวางหลักให้คนเราเป็นอิสระมีเสรีภาพในการที่จะไม่เชื่อในเมื่อยังไม่มองเห็นลงไปด้วยตนเองแต่ในบางสิ่งบางอย่างมันยังมองเห็นไม่ได้ด้วยตนเองมันก็อาศัยความเชื่อชนิดนี้ที่อนุรักษ์สืบกันมาเหมือนอย่างว่าลองบวช3เดือนก็ดีแน่นี่ก็ถือกันมาอย่างที่เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีท่านเราจึงแยกออกไปเป็นสองฝ่ายลักษณะอนุรักษ์นิยมหรือน้ำชาล้นถ้วยนี่ถ้ามันดีไปถูกสิ่งที่ดีมันก็ดีถ้าไปถูกเข้ากับสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรดีแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้สาธารณชนทั้งหลายมีลักษณะอนุรักษ์นิยมมีอาการเหมือนกับน้ำชาล้นถ้วยนี่ถ้าว่าจะมีระบบการเมืองเข้ามาให้แก่คนเหล่านี้มันจะต้องเป็นระบบการเมืองชนิดไหนมันจึงจะเข้ากันได้ท่านประยุทธ์
ก็ต้องเป็นระบบการเมืองที่เป็นสังคมนิยม
แล้วก็เป็นคอนเซอร์เวทีฟ
แล้วก็เป็นสังคมนิยมแบบที่มีธรรมะที่ถูกต้องที่เราอนุรักษ์ไว้ครับจะใช้คำว่าคอนเซอร์เวทีฟก็ได้
แบบที่มันเข้ากันได้กับพระศาสนาหรือที่มันฝากไว้กับพระศาสนามีส่วนหรือมีลักษณะที่ทำให้ยึดถือได้โดยง่ายให้อนุรักษ์ได้โดยง่ายแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเติมให้อีกถ้าเป็นสังคมนิยมมันก็ต้องเป็นสังคมนิยมที่มีธรรมะที่ประกอบไปด้วยธรรมะที่ถอดแบบถอดรูปออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นเองเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่แล้วในหมู่พุทธศาสนิกชนเราคนเฒ่าคนแก่เขามีความคิดความเชื่ออย่างไรล้วนแต่ถอดรูปออกมาจากพระศาสนาทั้งนั้นแล้วก็รักษาว่าอย่างแน่นแฟ้นไปคัดง้างไม่ได้ไปเติมอีกไม่ได้ต้องมีสรุปความว่าต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเข้ามายืนอยู่ด้วยสำหรับยึดถือในเบื้องต้นในขั้นมูลฐานตัวไปเราพอที่จะกล่าวได้ต่อไปอีกว่าไอ้ศาสนานี่มันอยู่ได้โดยอนุรักษ์นิยมเป็นที่ตั้งของศรัทธาหรือมีศรัทธาเป็นที่ตั้งมีความภักดีจงรักอย่างแน่นแฟ้นมันจึงอยู่ได้เพราะมันจึงผิดกับการเมืองที่มัน ไม่มีหลักหรือไม่มีรากอย่างนี้มันจึงรวนเรตลอดตลอดกาลเราจะต้องมีระบบการเมืองที่เข้ากันได้กับความเป็นอนุรักษ์นิยมของศาสนิกบริษัทเหล่านั้นนี่ข้อที่สามศาสนิกชนทั้งหลายบูชาอิสรภาพเสรีภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในทางธรรมหรือทางจิตใจเพื่อพูดขึ้นว่าศาสนิกชนทั้งหลายบูชาเสรีภาพเนี่ยมีแง่ที่จะคัดค้านได้อย่างไรคุณลำ
ไม่มีทางคัดค้านครับ
ไม่ได้คิดนะ
มัน
คุณชวนมีทางที่คัดค้านได้อย่างไร
แต่ผมยังไม่ทราบแนวทางของท่านอาจารย์นะครับ
ว่าเรากำลังพูดว่าลักษณะทั่วไปของศาสนิกชนทั้งหลายในโลกทุกศาสนาก็บูชาเสรีภาพหรืออิสรภาพอย่างนี้การพูดอย่างนี้มันเท็จจริงอย่างไรคุณประยุท
ธ์ศาสนิกชนทั้งหลายย่อมบูในใจนั้นย่อมบูชาอิสรภาพแน่ครับเพราะว่าแต่ละศาสนาปฏิบัติไปเพื่อต้องการความหลุดพ้นต้องการความเป็นอิสระนอกจากบางศาสนาที่ไม่อิสระอย่างแท้จริงก็ต้องเพื่อหวังให้มันหลุดจากมนุษย์นี้ไปสู่พระเจ้านั่นก็อีกเรื่องระบบหนึ่งแต่ว่าก็ลงท้ายก็เพื่อให้หลุดให้ออกไปสู่ความเป็นอิสรภาพดังนั้นนี่เป็นแนวที่มีอยู่แล้วในศาสนิกชนทุกคนและโดยเฉพาะพุทธศาสนาเพื่อความอิสระ 100% เลยครับ
คุณว่าศาสนาบางศาสนาไม่มีอิสรภาพเสรีภาพยกตัวอย่างเช่นอะไรไม่ต้องออกชื่อศาสนาแต่ยกตัวอย่างเช่นอะไร
ยกตัวอย่างว่าเขายังติดอยู่ในด้านจิตใจเขายังมีการศรัทธาหรือติดอยู่กับพระเจ้าซึ่งเขาอาจจะเข้าใจพระเจ้าในแง่ไม่ลึกซึ้งเต็มที่ก็ได้เพราะฉะนั้นจิตเขายังต้องไปพระวกวนคิดถึงพระเจ้าอยู่แต่ก็ให้ประโยชน์ในทางโลกที่เขาทำงานต่างๆได้ดีหรือไม่กลัวอาจจะไม่กลัวตายก็ได้แต่ยังต้องไปไม่อิสระมันยังไปติดอยู่กับที่ต้องการพระเจ้าอยู
่คุณเข้าใจพระเจ้าของเขาผิดหรือไม่เข้าใจพระเจ้าของเขาไอ้คนที่เขาหลุดจากโลกนี้ไปหาพระเจ้านั่นก็รู้จักพระเจ้าของเขาดีพระเจ้าจะไม่บีบคั้นจะไม่กักขังพระเจ้าจะไม่ริบเสรีภาพหรืออิสรภาพของผู้ใดถ้าพระเจ้ายังทำลายอิสรภาพเสรีภาพของผู้ใดแล้วก็ไม่ใช่พระเจ้าแน่ก็หลุดจากโลกมนุษย์นี่ไปหาพระเจ้านั่นก็เพื่อไปอยู่อย่างมีอิสระเสรีภาพโดยถือว่าถ้าพระเจ้าจริงแล้วไม่ทำลายอิสรภาพเสรีภาพในโลกพระเจ้าไม่ทำลายอิสรภาพเสรีภาพ เราควรจะเข้าใจกันเสียใหม่เกี่ยวกับพระเจ้าของพวกที่เขามีพระเจ้าแต่ว่าการที่บางคนเขาอธิบายพระเจ้าของเขาผิดจนทำให้เห็นว่าไปหลุดจากคุกของมนุษย์แล้วไปติดคุกของพระเจ้าอีกนี่มันก็มีบางคนพูดผิดๆนั่นมันก็มีอย่าไปถือกันเลยเราจะมองกันในแง่ที่ว่าทุกศาสนาเนี่ยบูชาอิสรภาพเสรีภาพมุ่งที่จะไปหาเสรีภาพอย่างแบบพระเจ้าก็ได้ถ้าเปลี่ยนพระเจ้าเป็นพระธรรมเสียอย่างที่เราเคยพูดกันบ่อยๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่สูญเสียเสรีภาพอิสรภาพแต่สำหรับพุทธศาสนานะพูดตรงๆไม่สมมติเป็นบุคคล พอวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสนั่นก็คือเสรีภาพอย่างสูงสุดเสรีภาพกันในโลกมนุษย์เนี่ยมันเสรีภาพเล่นตลกกันเด็กอมมือมากกว่า เพราะมันยังพ่ายแพ้แก่กิเลสมากเกินไปคนเหล่านั้นไม่มีเสรีภาพยังทำอะไรอย่างโง่เขลาแล้วก็ไปลุกล้ำเสรีภาพของคนอื่น นี่ถ้าว่าเสรีภาพจากกิเลสจากความเห็นแก่ตัว ตามหลักของศาสนาทั้งหลายแล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพได้จริงแล้วเล็งถึงเสรีภาพทางจิตใจเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าทางร่างกายจะถูกกักขังหรือถูกอะไรก็ตาม ถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ที่นั่นก็เรียกว่ามีเสรีภาพ ดังนั้น ระบบการเมืองที่จะเอาไปให้แก่ศาสนิกกับบริษัททั้งหลายซึ่งบูชาเสรีภาพนี่มันจะต้องเป็นระบบการเมืองที่แสดงเสรีภาพอย่างเป็นที่พอใจ ของสาธารณิกชนเหล่านั้นอย่าให้เป็นเสรีภาพชนิดโกหกหลอกลวงที่กำลังเต้นไปในโลกเวลานี้อย่างดีที่สุดก็เป็นเสรีภาพของเด็กอมมือ แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันเป็นเสรีภาพหลอกลวงยังไม่เป็นที่พอใจของผู้ที่ถือธรรมะเป็นหลักที่นิยมเสรีภาพในทางใจในทางการเมืองระบบไหนไปให้เขาซึ่งนิยมเสรีภาพจึงจะเป็นการถูกฝาถูกตัวเป็นชวนหลังว่า
ถ้าเป็นพุทธศาสนาก็เอาการเมืองระบบธรรมะเข้าไปใช้ถึงจะถูกฝาถูกตัวครับ
คุณทอง
ผมรู้สึกจะตอบไม่ได้ดีกว่าคุณชวนครับ
ไม่ดีกว่าเอาคุณประยุทธ์
การที่จะเอาระบบการเมืองมาใช้กับพวกนักอาจารย์จะหมายถึงพุทธศาสนาอย่างเดียวหรือศาสนา
คือว่าจะนำระบบการเมืองไปให้แก่ศาสนิกชนทั้งหลายที่บูชาเสรีภาพทางจิตใจอยู่เป็นพื้นฐานมันจะการเมืองระบบไหนกันไปให้เขา
ถ้าจะเอาชื่อที่ถูกต้องเอาชื่อที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเพียงแต่ใช้คำว่าเสรีคำไหนให้ถูกต้องก็ระบบเสรีประชาธิปไตยระบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้รู้จักคำว่าเสรีใช้คำว่าเสรีให้ถูกต้องจริงๆซึ่งเป็นการเสรีทางจิตใจเพื่อหลุดพ้นก็ใช้ระบบนี้ก็ได้แต่มันยากสำหรับการที่จะปฏิบัติและเข้าใจ
และเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบไหน
แบบเสรีครับผมจะได้เป็นอิสระ
เสรี
ครับ
ประชาธิปไตยที่มีสิทธิที่จะเห็นแก่ตัวเต็มที่อย่างนั้น
หมายความว่า
ก็เสรีเห็นแก่ตัวเต็มที่มันจึงจะเสรี
ขอให้เข้าใจคำว่าเสรีนี้เพื่อเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสแต่นี้แต่ผมได้เรียนให้ทราบว่ามันทำให้คนเข้าใจยากเท่านั้นเองครับบางคนมักจะมองแต่คำว่าเสรีแล้วก็มันเพื่อเห็นแก่ตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้จริงๆคำพูดนี้มันถูกแต่คนมันเอาคำพูดนั้นมาเข้าใจผิดแล้วมันใช้ผิด
นั่นแหละเพื่อป้องกันเข้าใจผิดเราจึงใช้ว่าประชาธิปไตยรูปสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมคือแต่ละคนมีเสรีจะทำลายประโยชน์ของผู้อื่นไม่ได้การรักษาประโยชน์ของสังคมไว้ก็เป็นประชาธิปไตยอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าสังคมนิยม
แล้วก็เติมธรรมะเข้าไปข้างหน้าคือสังคมนิยมที่มีธรรมะเป็นหลักเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมในตัวธรรมะนั้นมีเสรีภาพมีเครื่องอำนวยให้เกิดเสรีภาพในการปฏิบัติเพื่อเสรีภาพจะมีสังคมนิยมแบบที่ประกอบอยู่ในธรรมะในศาสนาทุกศาสนาที่มุ่งต่อเสรีภาพตามแบบฉบับของศาสนานั้นๆศาสนิกชนเหล่านั้นเขาก็ไม่รู้สึกอิจฉาระอาใจ เดี๋ยวนี้เราให้อะไรเขาก็ไม่รู้เรียกว่าเสรีภาพเสรีภาพแต่เหมือนกับทำให้เขายื่นคอเข้าไปในบ่วงไปติดในบ่วงของการเมืองอย่างที่เรียกว่าหมดเสรีภาพไปอีกหาเสรีภาพไม่พบในระบบการเมืองที่ไม่ประกอบไปด้วยธรรมะจะดำเนินการเมืองระบบการเมืองนั้นโดยคนที่ไม่มีธรรมะถ้าเขาเป็นศาสนิกชนที่แท้จริงเขาจะบูชาเสรีภาพทางจิตซึ่งมันจริง ที่ระบบการเมืองต้องแสดงถึงเสรีภาพที่แท้จริงแก่คนเหล่านี้คนเหล่านี้ก็จะนับถือระบบการเมืองนั้นราวกับว่าเป็นระบบศาสนาขึ้นมาทันทีข้อที่4ศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาตามแบบฉบับนั้นบูชาหัวหน้าหรือผู้นำในทางศาสนานี่ข้อหนึ่งนะแล้วไม่นิยมเปลี่ยนหัวหน้าแล้วก็นิยมหัวหน้าที่เฉียบขาดและเป็นธรรมเป็นเผด็จการโดยธรรมมีอยู่เป็น3ตอนคือเขาเคยชินในการที่จะมีหัวหน้าเชื่อฟังหัวหน้าหรือผู้นำในทางศาสนาแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนหัวหน้าแม้ว่าคนหนึ่งจะตายไปก็มีคนอย่างเดียวกันขึ้นมาแทนไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหัวหน้าเป็นลัทธิโน้นเป็นลัทธินี่กลับไปกลับมาแล้วก็อนิยมระบบที่มีหัวหน้าที่เผด็จการโดยธรรมเท่าที่คุณศึกษาสังเกตอ่านมาศึกษามาในรูปของประวัติศาสตร์ก็ดีหรือว่าเหตุผลอย่างอื่นก็ดีคุณเห็นว่าเป็นอย่างนี้ไหมคุณทองนิยมหัวหน้าไม่ยอมเปลี่ยนหัวหน้าและชอบหัวหน้าที่เผด็จการโดยธรรม
ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยนิยมหัวหน้าที่เป็นอย่างนี้ครับ
เราไม่ได้พูดว่าชาติไทยนะเราพูดว่าศาสนิกชนศาสนิกบริษัทนะคุณชวนนะความรู้ทางประวัติศาสตร์ของคุณเป็นยังไงเขาเป็นครูนี่สองคนนี้เป็นครู
ก็ผมเห็นด้วยครับ
คุณล้ำ
กับเท่าที่เป็นมาก็ยายเนี่ยพูดง่ายๆก็อย่างสมภารเจ้าวัดนี่ก็ยังมีคนสาธารณิกชนรุ่นหลังๆยังปฏิบัติตามอยู่ก็ยังมีตัวอย่างครับ
เท่าที่อาตมาได้ศึกษาได้สังเกตดูหยิบมาดูจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกว่าในหมู่ศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดลัทธิที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในการที่จะบูชาหัวหน้านับตั้งแต่พระศาสดามาเป็นองค์แรกแล้วก็มอบหมายกันมาตามลำดับ นี่ก็ไม่ชอบเปลี่ยนหัวหน้าต้องการจะหัวหน้าอย่างอนุรักษ์นิยมและพร้อมกันนั่นก็ยังมองเห็นว่าเขาชอบหัวหน้าที่เข้มแข็งและเฉียบขาดและเป็นธรรมข้อนี้เพราะเหตุไรคุณประยูรลองสันนิษฐานว่าเพราะเหตุไร
เพราะว่าการเป็นหัวหน้านั้นถ้าไม่เข้มแข็งไม่เฉียบขาดไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำสังคมนั้นให้มันสงบราบคาบได
้ไม่ตรงปัญหาแล้วกลับกันอยู่กับปัญหาแล้วก็ถามว่าทำไมไอ้สาสนิกบริษัทมันชอบหัวหน้าที่เฉียบขาดหรือเผด็จการโดยธรรมไม่ชอบการในโลเลพรพัน
เพราะว่ามันจะได้เห็นผลเร็ว
คุณทองเพราะเหตุอะไรคุณชวนเพราะเหตุอะไรใครนึกออกก่อนว่าก่อน
ก็ศาสนิกชนส่วนมากก็ต้องการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของศาสนาครับ
เออมันถูกแหละแต่ว่าคำพูดมันรุ่มร่ามคุณท้องว่ายังไง
ยังหาคำพูดที่ดีกว่าไม่ได
้คุณล่ำคุณล่ำมาว่ายังไงเพราะเหตุอะไรวะ
เพราะเหตุว่าไอ้มันใช้คำว่าเด็ดขาดเนี่ยแล้วก็ไอ้มันถือคำศักดิ์สิทธิ์ถือว่าคนนั้นทำอะไรถูกต้องแล้วก็เป็นที่น่าเกรงขามค่ะเป็นที่เนี่ยคำว่าเด็ดขาดเนี่ยมันที่ใช้กันมาแล้วก็เป็นที่อบอุ่นของสาธารณิกชน
ทำไมพูดมากนะครับเพราะว่าเรามันเป็นคนจริงมันเท่านี้เองเพราะว่าเรามันเป็นคนจริงถ้าเป็นสาธารณิกชนอย่างถูกต้องโดยเฉพาะพุทธบริษัทและต้องเป็นคนจริงเขาไม่กลัวที่จะถูกลงโทษหรือจะไม่ปราณีปราศัยอะไรกันนักก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามันต้องการที่มันจริงที่มันเฉียบขาดรุนแรงและรวดเร็วถ้ามันจริงแล้วมันก็จะจริงกันไปทั้งหมดไม่ต้องการจะเปลี่ยนหัวหน้ามันหมายถึงเปลี่ยนลัทธิมันถึงเปลี่ยนแนวนั้นถ้าจะมีระบบการเมืองที่มายื่นให้แก่คนที่มันมีความเคยชินอย่างนี้มันจะต้องเป็นระบบการเมืองชนิดไหนคุณทอง
ต้องเผด็จการโดยธรรมครับ
ต้องเผด็จการโดยธรรมเราต้องมีสังคมนิยมที่เผด็จการโดยธรรมถ้าว่าเผด็จการโดยธรรมแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าประกอบด้วยธรรมนะถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมมันก็ไม่มีธรรมที่ไหนจะมาเผด็จการไม่ใช่คำว่าเผด็จการโดยธรรมมันก็ไม่คลานงุ่มง่ามอยู่เหมือนอย่างประชาธิปไตยรุ่มร่ามซึ่งปล่อยให้ดึงให้ยื้อแย่งให้อะไรกันไปได้ตามทิศทางที่ตนพอใจทีนี้ข้อ5เราอยากจะเล็งไปถึงตัวศาสนาไอ้บูชาหัวหน้านั่นก็อย่างนะนี่บูชาตัวศาสนาตัวพระธรรมตัวพระศาสนาก็ได้เพราะว่าตัวพระศาสนาทุกรูปแบบไม่ว่าศาสนาไหนมันมีใจความสำคัญเป็นแกนอยู่ที่นิยมความมีเสรีภาพในทางจิตใจ ไม่ว่าเขาจะถูกโยกย้ายไปที่ไหนเขาจะตกเป็นทาสของศัตรูหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงพันพวนอย่างไรในสภาพเช่นไรศาสนิกชนที่แท้จริงจะยังคงบูชาเสรีภาพแห่งจิตใจอยู่เราจะต้องมีระบบการเมืองชนิดที่ไม่กระดอนไปกระดอนมาอย่างลูกปิงปองเหมือนในการเมืองสมัยนี้ยุคการเมืองยุคสมัยปิงปองซึ่งทำให้มนุษย์หาความแน่นอนไม่ได้ยึดติดที่อะไรไม่ได้ไม่มีศาสนาแล้วก็ไม่มีการเมืองที่จะแทนศาสนาได้ไม่มีระบบการเมืองที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เพราะว่าระบบการเมืองทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้นิยมในเรื่องทางจิตใจไม่ได้นิยมเสรีภาพในทางจิตใจมันนิยมจะเสรีภาพทางวัตถุทางกายทางภายนอกทางทรัพย์สมบัติทางเศรษฐกิจเป็นสูงสุดพอนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากก็ได้คือสรุปความว่ามันต้องเป็นระบบการเมืองที่ให้เสรีภาพทางจิตใจหรือถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องไม่ขัดกันกับการมีเสรีภาพในทางจิตใจมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พาดพิงไปถึงความถูกต้องทางจิตใจไม่บูชาวัตถุไม่เอาวัตถุเป็นหลักไม่เอาประโยชน์ทางวัตถุเป็นหลักนั่นระบบการเมืองในโลกปัจจุบันถึงเอาการได้ทางวัตถุเป็นหลักนี่มันเป็นที่ขยะแขยงของศาสนิกชนที่แท้จริงนี่ข้อที่6อยากจะแน่ดูว่าในความเป็นศาสนิกชนแห่งศาสนานั้นๆตามแบบแห่งศาสนานั้นๆ นั้นเป็นของเก่าแก่นับเป็นพันปีคือ 2,000 ปีมันจึงเกิดจารีตประเพณีอะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกอันแน่นแฟ้นเพราะมันเก่าเป็นพันปีมันจึงแน่นแฟ้นคำว่าแน่นแฟ้นในที่นี้คุณทองให้ความหมายยังไงแน่นแฟ้นขนาดไหน
ขนาดที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงครับ
คุณชวนนะให้ความหมายขนาดไหนชวนแน่นแฟ้นพันปีแน่นแฟ้น
ก็ผมก็ตอบได้อย่างคุณทองตอบครับ
อ้าวถามให้หมดคุณล้ำมาแน่นแฟ้นเป็นพันปีมันแน่นแฟ้นอย่างไร
ก็แน่นแฟ้นก็คือความถูกต้องก็คือความถูกต้องมาอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ
คุณประยูน
ที่ว่าแน่นแฟ้นเป็นจารีตประเพณีมาเป็นพันปีก็เป็นพันปีก็หมายความว่ามันติดเป็นการปฏิบัติจนคล้ายๆเป็นกฎตายตัวไปในละแวกนั้นหมู่บ้านนั้นของชนพวกนั้น
ที่ว่าแน่นแฟ้นเป็นพันปีนี่อยากจะให้สังเกตอยู่สักข้อหนึ่งคือมันกลายเป็นพื้นฐานแห่งจิตใจของเขาไปในลักษณะที่ร้ายสำนึกไม่ต้องสำนึกคือไม่ต้องคิดไม่ต้องค้นไม่ต้องจับไม่ต้องทำไม่ต้องหาเหตุผลอะไรกันอีกมันอยู่ในเลือดเนื้อในจิตใจในลักษณะที่เรียกว่าร้ายสำนึกเลยถ้ามันได้ทำกันมาอย่างเป็นพันปีจริงมันเปลี่ยนนิสัยมันก็อยู่ในนิสัยถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าร้ายสำนึกมันเขาจะทำแต่ที่มันถูกต้อง แล้วก็ทำไปได้โดยอัตโนมัติคือโดยไร้สำนึกนี่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นมองเห็นอิทธิพลหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา อิทธิพลของศาสนามันไม่ใช่เล่นเมื่อมันอบกันข้าวรมกันข้าวเป็นพันปีสองพันปีนี่มันอยู่ในนิสัยสันดานไร้สำนึกใต้สำนึกมันก็มีอยู่แล้วมันทำออกมาได้อย่างตรงกันทีเดียวยิ่งถ้าเขาถือเคร่งเท่าไรลักษณะอย่างนี้จะมีมากเท่านั้นมีบางศาสนาเห็นชัดเลยว่ามันเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นขนบธรรมเนียมจารีตอะไรในเนื้อในตัวไปเสียเลยไม่ต้องมีพระคัมภีร์กันก็ได้หรือเอาพระคัมภีร์ไปทิ้งใจหมด เขาก็ยังมีหัวใจของศาสนาอยู่ในเลือดในเนื้อถ่ายทอดกันมาโดยจารีตประเพณีแน่นแฟ้นใต้สำนึกจากบุคคลสู่บุคคลนี่แสดงความแน่นแฟ้นถึงขนาดนี้จะไม่มีระบบการเมืองระบบไหนดีถึงขนาดที่จะมาให้คนเหล่านี้มั้งที่คุณทองเห็นว่าอย่างไรระบบการเมืองชนิดไหนที่จะมาให้กับคนที่มันแน่นแฟ้นถึงขนาดนี
้รู้สึกจะไม่มีครับ
ถ้ามีต้องเป็นระบบไหนคุณชวนเอาถ้าจะให้มีกันมันก็ต้องระบบที่ข้าวกันได้กับความเป็นอย่างนี้ซึ่งมันมีอยู่แล้วนี่พูดกำปั้นทุบดินนะมันต้องเอาระบบที่มันข้าวกันได้ความเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นระบบการเมืองที่เป็นธรรมะยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองให้เป็นธรรมะสุดธรรมะเลยอ้าวข้อที่7ศาสนิกชนที่แท้จริงตามแบบฉบับแห่งศาสนานั้นๆ นะมันไม่มีขวามีซ้ายมันไม่เป็นขวาเป็นซ้ายแต่มันมีความเป็นกลางที่อยู่บนขวาและซ้ายเพราะฉะนั้นไงขวาหรือซ้ายมันเป็นเพียงขาสองขาแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรไม่มีหัวใจในขวาในซ้ายนี่เขาต้องมีตัวของเขาที่ยืนอยู่บนขาสองขาที่ตั้งอยู่บนขาสองขาเป็นตัวมัชฌิมาปฏิปทาเป็นตัวธรรมะที่แท้จริงยืนอยู่บนขาสองขาแล้วก็บังคับให้ขาเดินไปหรือทำหน้าที่ของขาขวาหรือขาซ้ายก็ตาม มัชฌิมาปฏิปทาคือธรรมที่เป็นกลางมีมากมีคำอธิบายมากพูดกันวันก็ไม่จบ แต่สรุปความได้สั้นที่สุดเลยว่าไม่สุดตรงข้างซ้ายไม่สุดตรงข้างขวา แล้วมันอยู่ตรงกลางสำหรับจะบังคับซ้ายและขวาให้เป็นประโยชน์ถ้าเอาตามที่เขาสมมติกันเดี๋ยวนี้ขวาก็เป็นนายทุนเป็นเผด็จการเป็นอะไรไปซ้ายก็เป็นสังคมนิยมประเภทที่เขาพูดกันถึงอยู่มากมากทีเดียวกระทั่งเป็นคอมมูนิสต์เป็นอะไรไปเดี๋ยวนี้ที่จะไม่ให้ซ้ายและไม่ให้ขวาให้อยู่ตรงกลางสำหรับบังคับให้ขาสองขามันเดินไปนี่มันจะเป็นระบบการเมืองรูปไหนคุณท้อง
ต้องเป็นระบบที่เรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมอีกครับ
เราเรียกว่าสังคมนิยมแล้วเขาก็เรียกกันว่าสังคมนิยมแล้วเป็นซ้ายอยู่แล้วคุณจะอธิบายว่าอย่างไรฮะสังคมนิยมที่ไม่เป็นซ้ายลองว่ามา
คือเพื่อความเป็นธรรมนำหน้าอยู่แล้วครับ
แม้ชื่อจะตรงกันแต่ความหมายไม่ได้ตรงกันว่าเราถือตามหลักของธรรมชาติเกิดความหมายทางสังคมนิยมขึ้นมาไปตามกฎของธรรมชาตินั่นจึงไม่ใช่สังคมนิยมอย่างที่เขาพูดถึงกันอยู่ในปัจจุบันที่จะทำลายฝ่ายขวาหรือทำลายนายทุนนั้นต้องเข้าใจมันแน่ชัดลงไปว่าไอ้สังคมนิยมตามหลักของศาสนานั้นไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาอย่าไปปนกับสังคมนิยมแบบชาวบ้านที่หลงกันอยู่ในเวลานี้สังคมนิยมอ่อนๆสังคมนิยมรุนแรงเฉียบขาด แต่อย่างไรก็ดีมันหลีกไม่พ้นที่ว่าความหมายบางอย่างบางประการมันจะตรงกันบ้างแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรามันจะไม่ตรงกันตรงที่ว่าเราไม่ซ้ายจัดไม่ขวาจัดมันอยู่ที่ตรงกลางนี่ธรรมะนะเป็นตัวร่างกายเลยใช้ไอ้วิธีหรือขาสองขานั่นเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นมันจึงคล้ายกับมาเหนือเมฆดูแล้วคล้ายกับมาเหนือเมฆที่จะมาทำขาสองขานี่เป็นประโยชน์มันมีหลักเป็นกลางอยู่เรื่อยไปที่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะอันบริสุทธิ์นั่นจะเป็นซ้ายหรือขวาไม่ได้ขอให้ช่วยจำประโยคนี้ไว้ให้ดีด้วยเหมือนกับประโยคบางประโยคที่จะต้องจำกันอย่างแม่นยำถ้าขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วจะแบ่งเป็นขวาและซ้ายไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นธรรมธรรมะในความหมายที่เป็นความถูกต้องไม่ใช่ว่าธรรมะในความหมายตามคนหนังสือตัวไปซึ่งมันอะไรก็ได้ขวาก็ได้ซ้ายก็ได้อะไรก็ได้นั่นอีกคำหนึ่งผิดก็ทำถูกก็ทำดีก็ทำชั่วก็ทำนั่นมันเป็นอีกความหมายนะที่เราเรียกว่าธรรมในที่นี้คือธรรมที่จะใช้เป็นที่พึ่งได้นี่เป็นตัวพรหมจรรย์ในศาสนาทั้งหลายนั่นจะไม่มีความหมายแห่งขวาหรือซ้ายโอ้ดีมันก็ยังไม่เอาชั่วมันก็ยังไม่เอามันยังอยู่เอาอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเรื่อยไปไอ้ดีชั่วผู้หนึ่งบุญบาปผู้หนึ่งสุขทุกข์ผู้หนึ่งนี่มันยังเป็นเพียงขาสองขาอยู่นั่นเองแล้วมันอยู่ตรงกลางหรือเนื้อนั่นเหมือนกับว่าตัวนี่มันอยู่เนื้อขานั้นธรรมะมันอยู่เนื้ออีกสองขาที่เป็นคู่คู่คู่คู่ที่มันเป็นคู่นั่นก็เพื่อทำให้มันเกิดค่าถ้าไม่มีสิ่งเทียบกันเป็นคู่มันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายเช่นไม่มีดีก็ชั่วก็ไม่มีความหมายไม่มีชั่วดีก็ไม่มีความหมายอย่างนี้เป็นต้นแล้วในขาคู่คู่นั้นมันทำให้เกิดความหมายในทางตรงกันข้ามแก่กันและกันจะได้ทำหน้าที่หรือการงานที่ต้องการจะทำแต่ตัวมันเองนั้นมันอยู่บนขาสองขามันจะต้องมีแห่งการเมืองระบบไหนที่จะมาเป็นตัวอยู่บนขาสองขาคุณทองสรุปความ
ผมยังตอบไม่ได้ครับ
คุณประยูน
ก็ต้องเป็นธรรมิกะสังคมนิยมแบบปฏิบัติแบบปฏิบัติการโดยธรรมวางเต็มหมดไปเลย
มันเป็นปัญหาที่ตอบแล้วคุณเข้ามาตอบไม่ได้คือมันเป็นระบบการเมืองที่มันประกอบไปด้วยธรรมเพียงคำเดียวเราเอาหัวใจแกนกลางไว้ว่าประกอบไปด้วยธรรมธรรมธรรมเนี่ยคำนี้ต้องก้องอยู่ในความรู้สึก เมื่อมันเป็นธรรมหรือถูกต้องแล้วมันอยากจะได้ผลมันก็เอาธรรมนั่นแหละไปเผด็จการอยู่เองมันไม่รอช้ามันไม่อยากจะรอช้ามันก็เอาธรรมไปเผด็จการเป็นการเผด็จการโดยธรรมมันก็ไม่มีทางจะผิดมันไม่มีทางจะช้าเราจึงเรียกว่าเผด็จการโดยธรรมแต่ถ้าอยากให้มันสั้นก็เรียกแต่ธรรมเป็นคำเดียวระบบธรรมการเมืองระบบธรรมเป็นธรรมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการโดยธรรมเนี่ยมันดูจะพอแล้วที่ว่าจะสอดส่องหาระบบการเมืองที่เหมาะกับสาธารณิกชนโดยหลักใหญ่ๆมันจะเป็นอย่างนี้เอาหลักปลีกย่อยกันบ้างเพื่อความเข้าใจที่กว้างออกไปแปดสาธารณิกชนสาธารณิกชนไม่มีนิสัยนะแล้วก็ไม่มีความเหมาะสมต่ออบายมุขที่กำลังครองโลกอบายมุขที่กำลังครองโลกคุณล่ำฟังถูกไหมว่าไงอบายมุขที่กำลังครองโลก
ครับอบายมุขที่ก็คือการดื่มน้ำเมาน
ั่นแหละอธิบายคำว่าที่กำลังครองโลก
กำลังครองโลกอยู่เดี๋ยวนี้ก็มันมีอยู่ในทุกหัวระแหงครับมีอยู่ในคนทุกระดับเนี่ยครับความจริงก็รู้กันอยู่อย่างในนักศึกษาในชาวบ้านทั่วไปก็มีครับมีอยู่ทั่วไป
มันเกิดโอกาสขึ้นมาได้อย่างไรจนถึงก็อบายมุขมันขึ้นครองโลกได้คุณชวนมันเอาโอกาสมาจากไหนอย่างไร
เพราะความหลงผิดของคนในโลกครับ
เพราะความอะไรนะ
เพราะความหลงผิดครับ
ความหลงผิดเพราะคนมันฉลาดจะตายแล้วมันทำไมจะหลงผิดอ่ะทีนี้มันเรียนมากจนไม่รู้ว่าจะมากยังไงกันแล้วมันทำไมมันจึงไม่ฉลาดอ่ะคุณทอง
คนเดี๋ยวนี้ฉลาดครับ
แล้วทำไมจึงหลงผิด
เพราะว่าฉลาดในทางที่จะทำอะไรเพื่อที่จะได้มาซึ่งวัตถุนิยมที่จะได้บำรุงความสุขที่เขาต้องการครับ
คุณทองก็เป็นครูคุณชวนก็เป็นครูแล้วก็สอนเด็กๆอยู่ทุกวันให้ฉลาดเด็กๆของเราก็กำลังจะไปเป็นทาสของอบายมุขอยู่นั่นน่ะคุณมองเห็นอย่างนั้น
น่ะไม่ได้มองเห็นอย่างนั้นครับคือว่าจุดประสงค์เจตนาแล้วมิได้สอนเพื่อที่จะให้เขาฉลาดเพื่อที่จะเอาอบายมุขเข้ามาครับ
เดี๋ยวนี้ยอมรับไหมว่าอบายมุขกำลังครองโลก
ผมยอมรับครับ
แล้วใครเป็นผู้ทำให้เป็นเช่นนั้น
ผมรู้สึกว่านักการเมืองและระบบการเมืองผสมกันทำให้อบายมุขของโลกครับเช่นว่าทางฝ่ายนักการเมืองต้องการที่จะให้เงินเข้าประเทศมากๆจึงพยายามที่จะให้มีซ่องแห่งอบายมุขนั่นครับ
คุณเป็นครูคุณก็แก้ตัวให้ครูแยกครูออกมาเสียจากการอบรมคนในโลกให้เป็นอย่างไรคนในโลกต้องเป็นไปตามการศึกษาใช่ไหมคุณรองว่าอย่างไร
ครับผมยอมรับครับ
คนในโลกมันต้องเป็นไปตามการศึกษาตามระบบของการศึกษาแล้วครูเป็นไปทั้งโลกถ้าทำกันอย่างไรไปมามันเป็นทาสของอบายมุข
แต่ว่าครูเป็นส่วนหนึ่งครับต้องเอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยด้วยเข้ามาด้วยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นผู้ให้การศึกษาเหมือนกันครับ
ก็ถูกแล้วตัวทำไมครูจึงไม่ทำหน้าที่จูงวิญญาณให้มันรอดพ้นจากอุปัตถวะทั้งหลายเหล่านี้ได
้กระผมขอตอบครับ
อ้าวข้อเหตุไร
คือนักการเมืองเนี่ยเขากำหนดในนโยบายของการศึกษาครับการศึกษาของประเทศใดตามใจนักการเมืองเป็นผู้กำหนดฉะนั้นครูก็จะต้องทำตามนโยบายของผู้กำหนดนโยบายการ
เดี๋ยวนี้ครูเป็นทุนนักรับใช้ของนักการเมืองไงอย่างนั้นไง
ครับก็ไปในเชิงนั้น
อ้าวคุณก็รู้สึกอย่างนั้นก็กล้าพูดความจริงเนี่ยคุณกล้าพูดความจริงใช่ได้ก็ เราก็จะได้มองไปยังนักการเมืองที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบยิ่งกว่าครูข้อนี้เคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าการศึกษามันตกอยู่ใต้อิทธิพลของการเมืองเสียแล้ว หรือว่าชนิดที่ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของการเมืองมันก็ไม่สมบูรณ์การศึกษามันไม่สมบูรณ์เพียงแต่สอนให้คนฉลาดเฉลียวมีสติปัญญาตามธรรมชาติเท่านั้นความถูกต้องไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนั้นความฉลาดของเขาก็เป็นไปในทางมิจฉาทิฏฐิมันก็ทำบาปเก่งทำชั่วเก่งเอาเปรียบเก่งพูดรีดเก่ง การศึกษาที่โลกมีอยู่ในปัจจุบันนี้มันเพียงแต่ทำคนให้ฉลาดแต่ไม่ได้ทำให้คนรู้จักผิดชอบชั่วดีมันเป็นความฉลาดแบบชาวบ้านแบบการเมืองแล้วนิยมใหม่จิตวิทยาเอาเปรียบก็เป็นอันว่าไอ้โลกนี่มันก็หมดที่พึ่งฟังพึ่งการศึกษามันก็ไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งนักการเมืองมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดไอ้โลกนี่ก็เป็นทาสของอบายมุขที่นี่ศาสนิกชนทั้งหลายมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเขายังเป็นศาสนิกชนตามอนุรักษ์นิยมตามแบบฉบับอยู่เขาไม่มีนิสัยที่จะไปเป็นทาสอบายมุขเขาไม่มีความเหมาะสมในตัวเขาที่จะไปเป็นทาสของอบายมุขเขาไม่ต้องหาความสุขสนุกสนานอร่อยจากอบายมุขแล้วเขาหาจากอะไรคุณทอง
หาจากธรรมะครับ
แล้วธรรมะสนุกยังไง
สนุกตรงที่ให้เสรีภาพอิสรภาพแก่ผู้ปฏิบัติครับ
มันจะลึกเกินไปจนเด็กๆหรือคนธรรมดามันเข้าไม่ถึงนี่ต้องนึกกันแล้วข้อนี้สำคัญมากว่าธรรมะมันให้ความสุขความสนุกแทนที่ของอบายมุขได้นะคือมันให้อย่างไรคุณล่ำด้วยเอาคุณล่ำว่าดิธรรมะสนุกไหมให้ความสนุกแทนที่ของอบายมุขได้ไหม
มันการสนุกฝ่ายธรรมะนี่ก็มันมีอยู่ที่ความพอใจพอใจปฏิบัติมันคนที่สนุกได้ก็คือคนปฏิบัติครับ
คนที่ได้ลิ้มรสของธรรมะธรรมะมีอะไรที่สนุกมีรสสนุกเป็นสุขแทนที่ของอบายมุขได้คุณชวนลองว่าบ้าง
ธรรมะถ้าปฏิบัติแล้วสนุกก็สนุกไปในทางสงบมีความสุขจริงๆครับแต่อบายมุขนั้นสนุกชั่วประเดี๋ยวเดียวแล้วก็จะทุกข์มีทุกข์ตามมา
แล้วเราจะเอาธรรมะไหนที่ให้มันมีความสนุกไปดึงคนมาเสียจากอบายมุขเพื่อมาสนุกกันอยู่กับธรรมะนี่ธรรมะชนิดไหนธรรมะอย่างไรเอาคุณไปยืนที
ก็เป็นธรรมะของชาวโลกทั้งหลายที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ก็เป็นต้นว่าเราที่ให้เขาเห็นว่าสนุกในการทำงานก็นี่เป็นการสนุกแบบปฏิบัติธรรมเหมือนกันครับถ้าการทำงานนั้นทำถูกต้องทำโดยความอดทนทำได้ดีก็เป็นการที่ดึงความสุขของเขาจากที่แทนจะไปสุขโดยกับเหยื่ออบายมุขสุขโดยแบบนั้นก็ให้มาสุขแบบการทำงานนี่เป็นขั้นที่พอจะจูงให้เขาเห็นได้ขั้นต้นๆไม่ต้องลึกไปถึงขั้นจิตใจข้างทางโน้น
ถ้ามันลึกหรือมันละเอียดอ่อนมากเกินไปแห่งกว่าที่คนจะเข้าใจว่ามีความสุขหรือสนุกอยู่ในการงานมันต้องเป็นคนที่มีธรรมะนี่แหละทั้งเขาต้องเป็นศาสนิกชนที่ถูกต้องเขาขยะแขยงต่ออบายมุขเพราะความเป็นสัตบุรุษหรือเป็นศาสนิกชนที่ถูกต้องท่านอบายมุขลากเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขาขยะแขยงต่ออบายมุขทีนี้เขาจึงรู้สึกสนุกในการที่มาแตะต้องกับธรรมะและพอใจในเมื่อรู้สึกว่าตัวเรามีธรรมะเขาก็เคารพนับถือขนาดยกมือไหว้ตัวเองแล้วเขาก็เป็นสุขหรือสนุกต่อธรรมะเมื่อศาสนิกชนที่แท้จริงของศาสนามันเป็นอย่างนี้จะเอาระบบการเมืองไหนมาให้เขาอ่ะฮะที่เขายอมรับได้ให้เขาพอใจคุณทอง
ระบบธรรมนี่ครับ
นั่นมันก็ต้องไปไปมามาก็ทำคำเดียวนะปัญหามีกี่ปัญหากี่ร้อยปัญหาคำตอบมีเพียงคำว่าทำพยางเดียวในปัจจุบันนี้ระบบการเมืองระบบไหนที่มันเป็นธรรมที่จะเป็นที่พอใจแก่สาธารณชนเหล่านี้ได้ลองระบุมาทีได้ไหมมีไหมที่มีอยู่แล้วน่ะมีไหมมีอะไรคุณล่ำ
ที่มีอยู่แล้วก็คือสังคมนิยมครับ
สังคมนิยมที่ไหนเอาว่ามาที่สังคมนิยมไหน
สังคมนิยมเนี่ย
ที่มีอยู่แล้วสังคมนิยมแบบไหน
ก็มันอยู่ที่คนใช้ครับแต่สังคมนิยมที่ใช้ๆกันอยู่ก็น่าจะดีกว่าครับดีกว่าประชาธิปไตยของเราครับ
ประชาธิปไตยก็ตามสังคมนิยมก็ตามแบบที่มันไม่ประกอบไปด้วยธรรมแล้วมันก็ใช้ไม่ได้มันไม่เป็นที่พอใจของไอ้ศาสนิกบริษัททั้งหลายเงื่อนปัญหาข้อนี้มันคงจะไม่มีคำตอบคือมันหาไม่ได้จึงเป็นอันว่าเป็นสิ่งที่จะต้องหวังกันต่อไปที่มันมีอยู่แล้วนี่เราไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนมองไม่เห็นมันก็กลายเป็นมีอยู่แต่ในบุคคลบางคนไม่ได้แสดงออกมาเป็นที่รู้กันไม่เป็นระบบที่ตั้งเป็นสถาบันอะไรอย่างใดได้นะแต่เมื่อถามว่าคนเหล่านี้เขาจะต้องการระบบไหนก็ระบบธรรมะที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอบายมุขเรารวมสิ่งหลอกลวงทั้งหลายในโลกว่าเป็นอบายมุขไปหมดนะไม่ใช่เพียง6อย่างอย่างที่ท่องกันอยู่6อย่างไม่ใช่เท่านั้นคือทั้งหมดเลยจนกระทั่งว่าทำสิ่งที่ไม่ต้องทำทำเสียเวลาเปล่าเปลืองเปล่าเราก็จะเรียกว่าอบายมุขไปทั้งนั้นเข้าไปทำมันทำไมมันเปลืองเปล่ามันเหนื่อยเปล่าเอาเงินเอาเวลาของไปทำประโยชน์ที่แท้จริงจะดีกว่า อบายมุขควรจะกินความออกไปถึงนั่นคือมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบสุขแล้วก็เรียกว่าอบายมุขไปโลกพระจันทร์ไปเป็นไปดาวอังคารนี่เป็นอบายมุขไหมคุณทองตามเห็นของคุณนะ
ถ้าคิดในแง่นี้ก็เป็นอบายมุขครับแต่ถ้าหากจะคิดอีกสักแง่หนึ่งถ้าที่เขาคิดกันทำกันนั่นก็เพื่อที่จะข่มขู่ผู้อื่นนั่นอย่างหนึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะหนีโลกอันที่มันกำลังเป็นอยู่นี่ไปยังโลกใหม่ครับมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน
ที่ข่มขู่ผู้อื่นนั้นไม่เป็นอบายมุขเลย
ครับอันนั้นเป็นครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อที่จะหนีโลกอบายมุขนี้ไปโลกอื่นก็ผมรู้สึกว่าน่าคิดอยู่เหมือนกันครับ
นั่นแหละก็กระเสือกกระสนไป ที่จะหาการดับทุกข์ที่อื่นนี่ไม่ถูกตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงไหนต้องดับมันที่ตรงนั้นเมื่อไฟมันลุกขึ้นมาที่ตรงไหนถ้าเราจะดับไฟเราจะไปดับที่ตรงไหนมันจึงจะเป็นการดับไฟอย่างนี้เป็นการหนีทุกข์ที่ถูกต้องถ้าไปหนีไปเสียแล้วไม่ดับไฟแล้วก็มัวแต่หนีไปเสียไม่ดับไฟไม่เท่าไหร่ก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ที่โมหะนี่จัดเป็นอบายมุขได้ไหมเป็นทองว่าโมหะเป็นอบายมุขได้ไหม
เป็นได้ครับ
เพราะว่ามันนำมาซึ่งความไม่สบายนำมาซึ่งความเสื่อมเสียนำมาซึ่งความทุกข์อปายะแปลว่ามันไม่สบายนำมาซึ่งความไม่สบายและเป็นอบายมุขทั้งนั้นทำไปด้วยความสำคัญผิดคืออวิชชาแล้วก็เรียกว่าอบายมุขได้งั้นเราจะต้องคิดกันใหม่เอาอะไรมาแทนรถของอบายมุขให้แก่คนที่กำลังโง่เขลาและหลงไหลอยู่ในอบายมุขมีอะไรบ้างที่พูดมาแล้วนะมันยังไม่ได้พูดนะคือว่าเราจะพูดกันในสำหรับคนที่เป็นผู้นิยมธรรมะเอาธรรมะให้เขาแต่ที่เขาเกลียดธรรมะอยู่เดี๋ยวนี้จะเอาอะไรให้เขาที่จะละเสียจากอบายมุขคุณประยูนทำยังไงให้เขาลากจะจากอบายมุข
ก็ต้องเอาทำให้เขาอีกนะครับ
จะทำแบบไหน
ทำแบบที่เขามีอบายมุขอยู่ก็เพราะเขามีความหลงผิดคืออวิชชาความโง่เราก็ต้องเอาทำแบบที่คือวิชชาคือปัญญาไปให้เขาม
ันจะได้ยังจะพอทำไหวอย่างที่ว่าเขาติดเฮโรอีนนี่เอาอะไรไปแลกให้เขายอมกินในของใหม่นี่อย่าทิ้งเฮโรอีนเอาอะไรไปคุณทองเอาอะไรไปแลกให้คนมันหยุดเฮโรอีนแล้วมาไอ้กินของใหม่ของเราเอาอะไรดี
ต้องเอาปัญญาเท่านั้นครับ
ปัญญามันกินไม่ได้มันไม่รู้จักกินดูดิเห็นไหมเดี๋ยวนี้ปัญหาก็คาราคาซังอยู่นั่นเราจะปราบอบายมุขหรือปราบเฮโรอีนได้ด้วยวิธีการอย่างไรก็แก้ด้วยอวิชชานี่เป็นพื้นฐานเป็นคำตอบที่ไม่มีทางจะผิดมันก็จะขนาดกำปั้นทุบดินทีนี้อวิชชามันมีอยู่จะขจัดมันออกไปอย่างไรเรายังไม่สามารถขจัดในส่วนลึกทางจิตใจจะปราบปรามกันในด้านนอกมันก็กลายเป็นเรื่องเผด็จการที่เผด็จการให้คนละอบายมุขเนี่ยมันเป็นทรราชไหมคุณลำ
ไม่เป็นครับ
ไม่เป็นไม่ฆ่าเขาทำไมไม่เป็นน่ะทำให้เขาเจ็บปวดไปตีไปฆ่าไปด่าเขาด้วยกำลังนี่ทำไมไม่เป็น
ความจริงเขาไม่ฆ่าก็เพื่อต้องการให้เขาได้ละเสียซึ่งอบายมุขเนี่ย
นั่นเราเคยพูดกันมาแล้วว่าเผด็จการนั้นไม่ใช่อุดมคติเผด็จการนั้นเป็นเพียงเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ใช่ถูกก็ดีใช่ผิดก็ไม่ดีทีนี้เราก็มีธรรมะเป็นดาบเผด็จการก็แก้ปัญหานี้ได้นั่นอะไรคือเผด็จการมันดีหรือเลวถ้าตั้งปัญหาสั้นๆขึ้นมาว่าคุณชอบเผด็จการไหมคุณทองว่ายังไง
ก็ผมชอบเผด็จการครับแต่ยังบ้านเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมอยากจะได้เผด็จการที่ประกอบด้วยธรรมะอย่างที่สุดครับ
อยากจะพูดให้ลึกกว่านั้นนะให้ลึกกว่าเผด็จการที่ประกอบไปด้วยธรรมะนะก็คือเผด็จการที่ถูกต้องตามธรรมชาติคุณประยุนมองเห็นในอย่างว่าเผด็จการที่ถูกต้องตามธรรมชาติคือยังไง
ถ้าเผด็จการถูกต้องตามธรรมชาติก็ต้องเผด็จการนั้นต้องโดยธรรมอีกแล้วครับเพราะว่าธรรมมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ
ต้องใช้อาจยาไหม
ไม่ต้องใช้อาจยา
ถ้าว่าเผด็จการโดยถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ต้องใช้ลูกกระสุนนัดก็ได้ถ้าทำได้นะถ้าทำได้เราจะต้องมองให้เห็นในกฎของธรรมชาติซึ่งเราก็ได้ใช้อยู่ถ้าคุณเป็นพญาติตัวตืดคุณทองจะทำยังไง
กินยาถ่ายพยาธินั้นออกครับ
มันไม่บาปเลย
ไม่บาปครับ
ทำไมจึงไม่บาป
เพราะทำสิ่งซึ่งไปเบียดเบียนผู้อื่นให้หมดไปจากร่างกายหรือสังคมนี่ครับ
นั่นแหละต้องมองให้ดีว่ามันเป็นเจตนาอะไรถ้าเป็นเจตนาฆ่ามันก็เป็นบาปถ้ามันเป็นเจตนาอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่เจตนาฆ่ามันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่มันจะต้องทำอย่างนั้นการทำให้ชีวิตแตกสลายไปนั่นมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติอยู่ในที่ทั่วๆไปอย่าไปเจตนาฆ่าเพราะเห็นแก่อวิชชาแก่โมหะแก่ความไม่เป็นธรรมถ้าเห็นแก่ความเป็นธรรมแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นบาปเป็นเรื่องที่เข้าใจยากพูดไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเรื่องให้คนอันธพาลเอาไปเป็นเครื่องแก้ตัว พูดกันแต่ในผู้ที่ยึดถือธรรมะเป็นหลักใครถือธรรมะเป็นหลักแต่ละวันเราก็เผด็จการอยู่กับอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บในกายพยาธิในกายเรื่องมดเรื่องแมลงเรื่องอะไรต่างๆมันก็มีอยู่ที่ทำไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเพื่อรักษาความเป็นปกติถ้าอย่างนั้นมันทำไม่อย่างนั้นมันทำนาไม่ได้ทำสวนไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ไม่ได้ผลิตการเฮโรอีนจะทำยังไงดีคุณล่ำว่ายังไงเผด็จการกับเฮโรอีนเนี่ยทำยังไงดี
ความจริงถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เอามาขายให้ก็ไม่มี
นั่นแหละจะทำอย่างไรกับเจ้าหน้าที่ทำอย่างไรกับคนเสพทำอย่างไรกับคนขายทำอย่างไรกับเจ้าหน้าที่ทำอย่างไรกับรัฐบาล
นี่ต้องเอาความเป็นธรรมไปกำจัดไอ้จำพวกนี้ครับ
ก็ต้องเผด็จการต้องพูดกันไม่รู้เรื่องกับคนเสพกับคนขายแล้วถ้าเขาเผด็จการกับกิเลสของเขาไม่ได้แล้วก็ไม่มีทางที่จะทำได้ธรรมะให้เขาเผด็จการกับกิเลสความโง่ความหลงอะไรของเขาเสียหรือเขาเป็นเจ้าหน้าที่จะปราบเฮโรอีนหรือเป็นรัฐบาลจะขจัดเฮโรอีนเขาต้องเผด็จการต่อกิเลสในจิตใจของเขาเสียก่อนนี่เขาก็เผด็จการในสิ่งข้างนอกนี่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่ใช้ธรรมะเผด็จการแก้ปัญหาอะไรไม่ได้คุณทองว่าเขาชอบเผด็จการคุณล่ำชอบไหมเผด็จการ
ต้องชอบคร
ับทุกคนเป็นพยานได้หน่อยคุณล่ำชอบดูคอยดูเผด็จการหรือไม่เผด็จการ คุณก็เป็นกำนันนะ คุณจะต้องเป็นกำนันที่เผด็จการนะข้อ9 ศาสนิกชนทั้งหลายไม่รุกรานใครไม่ทำนาบนหลังใครไม่กระทบกระทั่งใครโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีความจำเป็นนั้นแท้จริง เพราะว่าศาสนิกชนได้อบรมกันมากับศาสนาเป็นพันพันปีมันเกิดนิสัยไม่รุกรานใครไม่ทำนาบนหลังใครไม่แม้แต่กระทบกระทั่งใครคือแม้แต่จะกระทบกระทั่งใครก็จะไม่เอา เขาก็เลยกลายเป็นคนที่มีเมตตากรุณาเดี๋ยวนี้เรามีระบบการเมืองที่กระทบกระทั่งและนิยมการกระทบกระทั่งจะแก้ปัญหาด้วยการกระทบกระทั่งไม่มีระบบการเมืองไหนที่จะแก้ปัญหาด้วยเมตตากรุณามันตรงกันข้ามกันอยู่กับเจตนารมณ์ของศาสนาทัศนคติการเมืองระบบไหนที่เปิดโอกาสให้คนทำนาบนหลังคนอื่นมากที่สุดคุณทอง
ระบบนายทุนครับ
การเมืองระบบนายทุนทำให้คนทำนาบนหลังคนอื่นได้มากที่สุดระบบนายทุนนี่เขาจัดไว้ในพวกไหนพวกประชาธิปไตยหรือพวกสังคมนิยม
เสรีประชาธิปไตยครับ
เสรีประชาธิปไตย คุณมันเป็นคู่อาฆาตกับประชาธิปไตย ก็มองเห็นอย่างนี้ระบบที่เปิดให้เปิดโอกาสให้ทำนาบนหลังกันและกันอย่างไม่มียางอายนั่นมันไม่ใช่กันได้กับศาสนิกชนแห่งศาสนาทั้งหลายที่มันขยะขยงในการเอาเปรียบในการรุกรานในการกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งนี่หมายถึงเบียดเบียนมันมีเจตนาเบียดเบียนหรือถึงกับฆ่าเขาให้ตายโดยไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนอกจากจะหาประโยชน์ให้แก่ตัวต้องไปหาระบบการเมืองชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้ใครทำนาบนหลังใครอย่างเลือดออกบนหลังเลยจะให้มันมีเมตตากรุณาทำหลักพื้นฐานของศาสนาโดยเฉพาะของพุทธศาสนาที่มีอยู่ว่าอย่างไรคุณทอง
สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ดีดีที่คุณยังไม่ลืมแกล้งถามดูแสดงว่าคุณยังไม่ลืมพอถามขึ้นมาก็นึกได้ก็หัวใจของศาสนิกชนมันอยู่ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาอันนี้แหละใส่เข้าไปที่ไหนแล้วก็เป็นวิเศษที่นั่นถ้าใส่เข้าไปได้ในระบบการเมืองระบบการเมืองนั่นก็จะวิเศษหรือว่าจะใส่เข้าไปเพื่อจะทำลายระบบการเมืองที่ป่าเถื่อนนั่นก็จะหายป่าเถื่อนได้พยายามพิสูจน์กันเรื่อยๆไปให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความถูกต้องของธรรมชาติเราไม่อาจจะฝืนธรรมชาติถ้าเราฝืนธรรมชาติเราจะต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องถูกลงโทษอย่างสาสมกันท่านที่เป็นครูจะมาขอร้องว่าช่วยทำให้เด็กเล็กๆตัวเล็กๆนี่มันเข้าใจคำว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีเหตุผลนั้นไปสมควรแล้วอย่าไปทำสัตว์ตัวเล็กๆให้ตายเลยนั่นว่าแต่มันมีเหตุผลที่สมควร ที่มันมีเจตนาบริสุทธิ์เป็นอย่างอื่นก็ทำลายชีวิตหรือว่าทำลายคนอะไรมันก็ได้แต่มันต้องประกอบไปโดยธรรมข้อสุดท้ายสักอีกสักข้อที่จริงมันไม่ใช่ข้อสุดท้ายมันมีอีกมากไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นข้อสุดท้ายของตัวอย่างที่ยกมาวันนี้ว่าศาสนิกชนแท้จริงก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อธรรมะนี่เป็นหัวข้อถ้ามาอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่ศาสนิกชนที่แท้จริงจะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียชีวิตเพราะความเป็นศาสนิกชนที่แท้จริงคำว่าเสียชีวิตยอมเสียชีวิตนี่สูงสุดหรือยังคุณทองในสิ่งที่ต้องเสียสละ
ผมรู้สึกว่าสูงสุดแล้วครับ
เสียเกียรติกับเสียชีวิตอันไหนสูงกว่ากันคุณชวน
ก็ผมว่าเสียชีวิตสูงกว่าครับ
คุณล่ำ
ผมก็เข้าใจตามที่คุณทองคุณชวนตอบมา
เพราะคุณก็สอนลูกเสืออยู่ทุกวันเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเกียรติกับเสียชีวิตอันไหนเป็นการเสียที่สูงกว่ากันคุณประยุทธ์
ในแง่อุดมการนั้นเกียรติมันสูงกว่าชีวิตกับเป็นต้นว่า
เป็นคำพูดเป็นอุดมคติที่เป็นเพียงคำพูดก็แปลว่าเสียเกียรติมันยิ่งกว่าเสียชีวิตในทางปฏิบัติจริงไม่เคยมีใครปฏิบัติยอมทิ้งเกียรติเอาชีวิตไว้จะเสียธรรมะเสียธรรมะมันยิ่งไปกว่านั้นอีกมันจึงยอมเสียชีวิตหรือแม้ยอมเสียเกียรติแต่เพื่อเอาธรรมะไว้นี่เป็นลักษณะเฉพาะของศาสนิกชนที่แท้จริงยอมเสียเกียรติเพื่อให้เรื่องมันระงับไปเพื่อสันติถ้าในพระคัมภีร์เห็นไหมถ้าจะพูดตามในพระคัมภีร์มันมีเรื่องของพระอานนท์อานนท์ยอมให้ปรับเป็นความผิดของท่านแต่องค์เดียวแต่ผู้เดียวทั้งที่ท่านไม่ได้ทำความผิดเลยเพื่อให้เรื่องมันสิ้นสุดไปจะได้ทำสังขายนากันเพื่อเขากำลังจะทำสังขายนาครั้งที่หนึ่งกันโดยพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่หยกหยกเนี่ยมันเกิดตั้งข้อรังเกียจขึ้นมาว่าพระอานนท์ยังมีอาบัติเมื่อถามกันว่าอาบัติอะไรอาบัติอย่างนั้นอาบัติอย่างนี้เช่นว่าไม่ทูลขอให้พระองค์ทรงอยู่ตลอดกับตลอดกันให้นิพพานไปเสียและไม่มีอะไรอีกหลายๆข้อซึ่งใครๆก็ไม่ควรจะถือเป็นความผิดของพระอานนท์เช่นว่าเย็บจีวรให้พระพุทธเจ้าบางทีต้องใช้เท้าจะยึดใช้เท้าหนีบอย่างนี้เป็นต้น ถ้าจะไปมัวรื้อฟื้นเอาข้อเท็จจริงกันมันก็กินเวลาไม่สิ้นนานและไม่ได้ทำสังฆายนาก็ได้มันเอ่ยอะไรขึ้นมาพระอนุนยกขึ้นใส่เนื้อกล้าวเนื้อเสียนยอมรับเป็นความผิดของข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติเนี่ยเรื่องมันก็เสร็จลงไปได้ในขณะนั้นเองท่านยอมเสียเกียรติเพื่อให้เรื่องมันเป็นไปเพื่อสันติยอมให้ตัวเองเป็นฝ่ายผิดเพื่อให้เรื่องมันลุล่วงไปด้วยดีหาได้ในสภาผู้แทนไหนบ้างคุณทอง
รู้สึกจะไม่มีครับ
รู้สึกว่าคาดคะเนว่าอาจจะไม่มีทั้งโลกเนี่ยเพราะว่าที่เขาผิดเนี่ยก็ยังจะยืนยันให้เขากลายเป็นฝ่ายถูกมีที่เห็นมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นก็จะให้ความโง่เป็นความฉลาดให้ความผิดเป็นความถูกแต่นั่นไม่ใช่ปฏิปทาของศาสนิกชน ศาสนิกชนเขาจะรักความเป็นธรรมเป็นเหตุยอมเสียสละเพื่อความเป็นธรรมได้หมดแต่ถ้ามันมาคาราคาสังอยู่ที่เกียรติของเราก็ยอมสละก็ได้เพื่อความสงบของโลกของส่วนรวมเพื่อสันติสุขของส่วนรวมอันนี้เป็นอุดมคติของใครคุณทอง
ของพระโพธิสัตว์ครับ
ของพระโพธิสัตว์คุณทองต้องนับว่าจำเก่งคือ ทุกถามกันมาทุกทียังจำได้ยังไม่ลืมอุดมคติอย่างนี้เรียกว่าอุดมคติของโพธิสัตว์ในพระศาสนามีชีวิตอยู่เพื่อความรอดของผู้อื่นอ้าวถามให้มันแน่นอนทีว่าพวกพระโพธิสัตว์ก็สมาทานศีลว่าอย่างไร
หากว่าจะมีผู้ที่ได้รับทุกขเวทนาอยู่ในโลกนี้แล้วจะไม่พยายามที่จะไปพระนิพพานครับ
ตกไปคำหนึ่งแล้วตกไปคำหนึ่งแล้วคุณล่ำมันตกไปคำหนึ่งว่าอย่างไรคุณก็จำไม่ได้แม้แต่คนเดียวมันตกไปคำหนึ่งว่าแม้แต่คนเดียวว่าถ้ามันยังเหลือคนอยู่ในโลกนี้ยังเป็นทุกข์อยู่แม้แต่คนเดียวเรายังไม่ปรารถนานิพพานอุดมคติของโพธิสัตว์นี่มันมีอยู่เป็นพื้นฐานในจิตใจของศาสนิกชนทั้งปวงเขายอมสละอะไรทุกอย่างที่เขาจะสละได้คือยิ่งกว่าชีวิตก็คือเกียรติหรืออะไรก็สุดแท้ให้ความสุขก็สละได้เพื่อความรอดของผู้อื่นมันจึงขอถามว่าอุดมคติของโพธิสัตว์นั้นจะจัดเป็นการเมืองระบบไหนคุณลัง
เป็นธรรมิกสังคมนิยมคร
ับ เป็นธรรมิกสังคมนิยมนี่เก่งมาก คือเอาธรรมิกเข้าไว้ข้างหน้าเรื่อยยกธรรมิกขึ้นไว้เป็นยี่ห้อเรื่อยไป อย่าไปให้อย่าให้มันไปปนกับไอ้สังคมนิยมบ้าเลือดสังคมนิยมแก้แค้นสังคมนิยมไอ้ทำลายผู้อื่นเพื่อความรอดของตัวในทางนองนั้นเรียกว่าสังคมนิยมของพระโพธิสัตว์สังคมนิยมของพระพุทธเจ้าสังคมนิยมของทุกศาสนาสังคมนิยมของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาติบริสุทธิ์จะช่วยให้ทุกชีวิตอยู่ได้โดยสัดส่วนที่เหมาะสมไม่มีใครเอาส่วนเกินถือว่าเอาส่วนเกินแล้วเป็นบาปแล้วพอกินพอใช้พออยู่ไปได้เป็นผาสุกเอาละเป็นนั้นว่าเมื่อมองดูตามลักษณะมันแท้จริงของศาสนิกชนตามแบบฉบับที่ถูกต้องนั่นน่ะมันมีลักษณะแสดงอยู่ตามที่ยกมาพูดกันถึงตัวอย่างนี้แล้วก็มีข้าวเงื่อนมีร่องรอยที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาควรจะได้รับระบบการเมืองระบบไหนและอย่างไรจึงจะเหมาะสม แต่ในทีนี้ก็ยุติอย่างคร่าวๆกันไว้ทีก่อน ว่าธรรมิกะสังคมนิยมแบบเผด็จการซึ่งเราเคยพูดกันมามากมายแล้วแต่ว่าเรื่องยังไม่จบคราวหน้าเราจะพูดกันในส่วนที่ยังจะต้องพูดเพื่อความแจ่มแจ้งของหัวข้อประเด็นนี้วันนี้ก็เป็นความสมควรแล้วที่จะยุติการบรรยายวันนี้จึงขอยุติไว้แต่เพียงนี้ ขอโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมที่ให้กำลังใจแก่ผู้ที่จะประพฤติธรรมอย่างเข้มแข็งต่อไป